สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะรายการภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในเช้าวันอาทิตย์ค่ะดิฉันทักษิณาขายแก้วดำเนินรายการจากห้องส่งของเสียงอเมริกาที่กรุงวอชิงตันค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันค่ะและคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในเขตที่พักอาศัยอย่างเช่นคำว่าไปคืนหนังสือที่ห้องสมุดไปเบิกเงินที่ธนาคารแล้วก็ไปส่งจดหมายที่ไปรษณีย์ค่ะและในช่วงท้ายรายการนะคะคุณนีธิการกำลังวันจะมาเสนอคำในข่าวและวันนี้เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเงินในกระเป๋าของคนอเมริกันนะคะเป็นเรื่องของความยากดีมีจนค่ะ
ต้นเดือนราชาสิ้นเดือนกินมาม่านะคะเขาจะใช้ภาษาอังกฤษว่า make ends meet
เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับย่านที่พักอาศัยค่ะตอนที่11 This is my neighborhood ค่ะต้องเท้าความนิดนึงนะคะแอนนาแมทธิโอเพิ่งย้ายมาอยู่ที่กรุงวอชิงตันค่ะเธอมาจากเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในสหรัฐนะคะและได้เข้าพักที่อพาร์ตเมนต์บนถนนเออร์วิงเธอมีเพื่อนร่วมเช่าห้องชื่อมาชาค่ะและวันนี้นะคะแอนนาต้องออกไปทำธุระหลายอย่างแต่ว่าเธอยังไม่รู้จักย่านที่เธออาศัยค่ะโชคดีที่มาชาจะทำหน้าที่พาแอนนาตระเวนไปทำธุระแถวๆบ้านค่ะเช่นไปคืนหนังสือที่ห้องสมุดไปกดเงินจากตู้ ATM ของธนาคารแล้วก็ไปส่งจดหมายที่ไปรษณีย์ค่ะไปฟังแอนนากับมาชากันเลยนะคะ
Hello DC is a city for walking in our neighborhood I can do all my errands
เมื่อกี้แอนนาบอกนะคะว่า DC เป็นเมืองที่คนเดินไปไหนมาไหนกันค่ะ
DC is a city for walking
และในย่านที่เธออาศัยอยู่นะคะเธอบอกว่าเธอสามารถเดินไปทำธุระได้ทุกอย่างเลยค่ะ
In our neighborhood, I can do all my errands.
เรามาฟังกันนะคะว่าสองสาวนี้เข้าคุยอะไรกันบ้างค่ะ
Marcia, before we get ice cream, I need to return 3 books to the library. Where is the library?
It is on this street, on the corner.
Awesome, let's go.
ฟังทันไหมคะคุณผู้ฟังคะแอนนาบอกกับมาชานะคะว่าก่อนจะไปกินไอศกรีมกันเธอจำเป็นต้องไปคืนหนังสือ3เล่มที่ห้องสมุดค่ะและได้ถามมาชานะคะว่าห้องสมุดอยู่ที่ไหน
Marcia before we get ice cream I need to return 3 books to the library Where is the library
ส่วนมาชาตอบนะคะว่าห้องสมุดอยู่ที่ถนนตรงหัวมุมค่ะ
It is on this street on the corner
Awesome let's go
และตอนนี้แอนนากับมาชาก็เดินมาถึงที่ด้านหน้าของห้องสมุดกันแล้วค่ะเรามาฟังบทสนทนาของสองสาวกันต่อค่ะ
Marcia, I can return the books here.
Anna, what are those in the book?
Marcia, these are letters to my family and friends back home. 4 letters. Is there a post office near here?
No, the post office is far from here, but there is a mailbox across from the store.
Awesome, let's go.
Anna บอกนะคะว่าเธอสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของห้องสมุดค่ะ
Marcia, I can return the books here.
ที่อเมริกานะคะคุณสามารถคืนหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดได้โดยนำไปหย่อนลงในตู้รับคืนหนังสือค่ะซึ่งมักจะตั้งไว้ตามหน้าห้องสมุดหากคุณไม่มีเวลาที่จะเข้าไปภายในห้องสมุดนะคะเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดจะมาเก็บหนังสือในตู้ตามเวลาที่ระบุเอาไว้ข้างตู้ค่ะแล้วนำไปสแกนในระบบคอมพิวเตอร์แค่นี้คุณก็คืนหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะและก่อนที่หนังสือจะถูกหย่อนลงตู้นะคะมาชาถามแอนนาว่ามีอะไรอยู่ในหนังสือค่ะ
What are those in the book?
Marcia, these are letters to my family and friends back home. 4 letters.
Anna บอกว่าที่เห็นเป็นจดหมาย4ฉบับที่เธอเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆที่บ้านค่ะและยังถามต่อด้วยนะคะว่ามีไปรษณีย์อยู่แถวนี้ไหม
Is there a post office near here?
แต่ Marcia บอกนะคะว่าไม่มีค่ะไปรษณีย์อยู่ไกลจากจุดที่พวกเธอยืนอยู
่No, the post office is far from here, but there is a mailbox across from the store.
แต่เธอบอกว่ามีตู้รับจดหมายอยู่ตรงข้ามกับร้านขายของตรงนั้นค่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการเรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันค่ะดิฉันทักษิณาขายแก้วดำเนินรายการนะคะ เมื่อสักครู่เราได้ฟังบทสนทนาระหว่างแอนนากับมาชาตอนที่ทั้งสองคนเดินไปทำธุระในย่านที่อยู่อาศัยค่ะแอนนาต้องการไปส่งจดหมาย4ฉบับถึงครอบครัวและเพื่อนที่บ้านตอนนี้พวกเธอเดินมาถึงตู้รับจดหมายแล้วนะคะลองฟังบทสนทนากันต่อค่ะ
Marcia, now I need to buy stamps.
Do you have cash?
No. Is there a bank near here?
There is a bank behind you.
Thanks, Marcia. You know our neighborhood so well.
คุณฟังทันไหมคะแอนนาบอกนะคะว่าเธอจำเป็นต้องซื้อสแตมป์ค่ะ
Marcia, now I need to buy stamps.
มาชาถามกลับนะคะว่าแอนนามีเงินสดหรือไม
่ Do you have cash?
No. Is there a bank near here?
แอนนาบอกว่าไม่มีเงินสดเลยค่ะและถามว่ามีธนาคารอยู่ใกล้ๆแถวนี้ไหม
There is a bank behind you.
มาชาตอบว่ามีธนาคารอยู่ข้างหลังของแอนนาพอดีค่ะ คุณฟังคะหากต้องการฟังรายการซ้ำนะคะสามารถเปิดไปฟังได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยค่ะที่ www.voathai.com ค่ะแล้วคลิกไปดูในส่วนที่บอกว่า Let's Learn English และอยู่ในตอนที่11ที่ชื่อว่า This is my neighborhood ค่ะตอนนี้เรายังอยู่กับแอนนาและมาชาค่ะแอนนาเดินไปกดเงินจากตู้ ATM ที่ธนาคารนะคะแล้วเธอเดินกลับมาพร้อมกับเงินสดค่ะไปฟังแอนนากับมาชากันเลยนะคะ
Now I have cash. I can buy stamps.
That store sells stamps.
Wait here. I have stamps.
Wow, you're fast.
แอนนาบอกนะคะว่าตอนนี้เธอมีเงินสดแล้วค่ะเธอซื้อสแตมป์ได้แล้ว
Now I have cash.I can buy stamps.
และมาชาชี้ให้แอนนาดูนะคะว่ามีร้านขายของอยู่ใกล้ๆที่ขายสแตมป์ค่ะ
That store sells stamps.
แอนนาบอกมาชาให้รออยู่ข้างนอกร้านนะคะแล้วเธอก็เดินไปซื้อสแตมป์ค่ะเธอใช้คำว่า wait here. และตอนนี้แอนนาก็พร้อมส่งจดหมายแล้วค่ะคุณฝั่งคะเพราะติดสแตมป์เรียบร้อยแล้วฟังบทสนทนากันต่อค่ะ
Do you have more cash?
I do.
เมื่อกี้มาชาถามแอนนานะคะว่ายังพอมีเงินสดเหลืออยู่ไหม
Do you have more cash?
และเมื่อแอนนาตอบว่ามีเงินสดอยู่ค่ะโดยแอนนาบอกนะคะว่า I do และทั้งสองก็ตะโกนขึ้นพร้อมกันนะคะว่า
Ice cream
และจบลงด้วยการที่สองสาวไปนั่งรับประทานไอศกรีมกันค่ะแอนนาพูดปิดท้ายนะคะว่าเธอรักย่านที่อยู่อาศัยใหม่ของเธอค่ะทุกอย่างตั้งอยู่ใกล้กับอพาร์ตเมนต์แม้แต่ร้านเสริมสวยและร้านไอศกรีมค่ะ
I love my new neighborhood. Everything is near our apartment. Even hair salons and ice cream.
หากคุณผู้ฟังอยากฟังบทสนทนานี้อีกครั้งนะคะเปิดเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยค่ะที่ www.voathai.com คลิกไปดูที่ Let's Learn English นะคะเรามีบทเรียนให้คุณผู้ฟังได้คลิกดูไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำการออกเสียงและคำศัพท์ตลอดจนบททดสอบความรู้จากบทเรียนที่เรียนไปค่ะตอนนี้เรามาเรียนคำศัพท์น่ารู้จากบทสนทนาของแอนนากับมาชาที่เราได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับการไปทำธุระต่างๆในสถานที่ใกล้ๆกับที่อยู่อาศัยค่ะเราเริ่มกันที่คำแรกนะคะคำว่า
bank bank
b a n k bank เป็นคำนามค่ะแปลว่าธนาคารอย่างที่แอนนาบอกกับมาชานะคะว่าเธอไม่มีเงินสดเลยค่ะแล้วก็ถามมาชาว่ามีธนาคารอยู่ใกล้ๆไหม
Is there a bank near here?
มาถึงคำที่สองนะคะคำว่า buy
buy buy
b u y buy ค่ะเป็นคำกริยาแปลว่าซื้ออย่างที่แอนนาต้องไปซื้อสแตมป์เพื่อส่งจดหมายค่ะ
Marcia, now I need to buy stamps.
คำที่สามนะคะคุณฟังค่ะ
cash cash
Cash cash เป็นคำนามค่ะแปลว่าเงินสดอาจจะเป็นเหรียญหรือธนบัตรก็ได้นะคะอย่างตอนที่มาชาถามแอนนาว่าเธอมีเงินสดหรือเปล่าค่ะ
Do you have cash?
ส่วนคำที่4นะคะ
Corner Corner
C O R N E R Corner เป็นคำนามค่ะแปลว่าหัวมุมถนนเป็นจุดที่ถนน2เส้นมาเจอกันอย่างตอนที่มาชาบอกกับแอนนานะคะว่าห้องสมุดอยู่ที่หัวมุมถนนใกล้ๆค่ะ
It is on this street, on the corner.
และคำที่5นะคะคำว่า
errand errand
e r r a n d แปลว่าธุระค่ะอย่างในประโยคที่อนาบอกว่าในย่านที่เธออยู่อาศัยเธอสามารถเดินออกไปทำธุระได้ทุกอย่างค่ะ
in our neighborhood I can do all my errands
และคำที่6นะคะ
fast fast
f a s t fastเป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่ารวดเร็วอย่างในประโยคที่มาช่าชมแอนนานะคะว่าไปซื้อสแตมป์กลับมาอย่างรวดเร็วค่ะ
Wow you're fast
มาถึงคำที่7ค่ะคำว่า
get get
g e t get เป็นคำกริยาค่ะและมีความหมายที่ต่างกันไปตามสถานการณ์ค่ะแต่ในบทสนทนาวันนี้นะคะเราจะแปลว่าไปกินหรือไปซื้อค่ะอย่างในประโยคที่แอนนาบอกกับมาช่าว่าก่อนจะไปกินไอศกรีมกันเธอต้องไปคืนหนังสือ3เล่มที่ห้องสมุดเสียก่อนค่ะ
Marcia before we get ice cream I need to return 3 books to the library
และคำที่8นะคะ
ice cream ice cream
i c e c r e a mไอศกรีมอันนี้ไม่ต้องแปลความหมายก็น่าจะได้นะคะเพราะเมืองไทยก็ใช้ทับศัพท์กันอยู่แล้วและแน่นอนนะคะว่าต้องเป็นของโปรดของหลายๆคนเหมือนกับแอนนาและมาชาค่ะ
ไอศกรีม
มาถึงคำที่9ค่ะ
library library
l i b r a r y อ่านว่า library แปลว่าห้องสมุดค่ะซึ่งเราสามารถไปยืมหนังสือนิตยสารวิดีโอเทปหรือซีดีเพลงและอื่นๆอย่างในตัวอย่างที่แอนนาถามมาช่าว่าห้องสมุดอยู่ที่ไหนค่ะ
Where is the library
และมาถึงคำที่10นะคะคุณผู้ฟังคะ
mailbox mailbox
m a i l b o xmailbox เป็นคำนามค่ะแปลว่าตู้รับจดหมายหรือตู้ไปรษณีย์นั่นเองค่ะซึ่งเรานำจดหมายไปหย่อนและเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์เขาจะมาเก็บเพื่อจัดส่งให้ถึงมือผู้รับต่อไปค่ะอย่างในประโยคที่มาช่าบอกกับแอนนานะคะว่ามีตู้รับจดหมายอยู่ตรงข้ามกับร้านขายของค่ะ
But there is a mailbox across from the store
และมาถึงคำที่11นะคะ
post office post office
p o s tOFFICE อ่านว่า Post Office แปลว่าที่ทำการไปรษณีย์ค่ะอย่างที่ในประโยคที่อนาถามาช่านะคะว่ามีไปรษณีย์อยู่แถวนี้บ้างไหม
Is there a post office near here?
มาถึงคำที่12ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
Return Return
R E T U R N Return เป็นคำกริยาค่ะแปลว่านำไปคืนหรือส่งคืนอย่างในตอนที่แอนนาบอกกับมาช่านะคะว่าต้องไปคืนหนังสือ3เล่มที่ห้องสมุดค่ะ
I need to return 3 books to the library
และคำที่13นะคะ
sell sell
S E L L เป็นคำกริยาค่ะแปลว่าขายอย่างตอนที่มาช่าบอกกับแอนนานะคะว่าร้านขายของที่ตั้งอยู่ตรงนั้นขายสแตมป์ค่ะ
That store sells stamps
และมาถึงคำที่14ค่ะ
stamp stamp
s t a m p stamp เป็นคำนามนะคะแปลว่าอากรสแตมป์ที่เราใช้ติดบนจดหมายหรือพัสดุก่อนจะส่งไปให้ถึงผู้รับค่ะอย่างที่อนาบอกกับมาช่านะคะว่าต้องการไปซื้อสแตมป์ค่ะ
Marcia now I need to buy stamps
มาถึงคำสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังคะคำที่15ค่ะ
store store
s t o r eอ่านว่า store ค่ะแปลว่าร้านขายของอย่างตอนที่มาช่าบอกกับแอนนานะคะว่าร้านขายของร้านนั้นขายสแตมป์ค่ะ
That store sells stamps
และนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่น่ารู้จากบทสนทนาของแอนนาและมาช่าที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ค่ะกำลังติดตามรายการเรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะหากคุณต้องการฟังรายการซ้ำคุณสามารถเปิดไปดูบทเรียนภาษาอังกฤษนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตค่ะที่ www.voathai.com คลิกไปที่ Let's Learn English ค่ะและตอนนี้นะคะคุณนีทิการกำลังวันจะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงของคำในข่าวค่ะจะมานำเสนอคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเงินทองที่หลายคนอาจบอกว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจค่ะ
คำในข่าวในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็เลยอยากจะหยิบยกกลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับความยากดีมีจนความอัตคัดมาฝากกันนะคะเอาแต่ระดับแรกดีกว่าที่รู้สึกว่าอยู่แล้วสบายสบายมีเงินแบบไม่เดือดร้อนใครนะคะเรามักจะใช้คำว่า comfortable ค่ะซึ่งหมายถึงพออยู่ได้แต่ว่าในยะนี้เนี่ยเวลาเราไปใช้มันเป็นในยะแอบแฝงนะคะคนที่ใช้ประโยคที่ว่านี้นะคะมักจะเป็นคนที่มีรายได้เกินกว่าคำว่าพออยู่พอกินค่ะซึ่งกลุ่มต่อมาค่ะเป็นกลุ่มที่รายได้เดือนชนเดือนซึ่งหลายคนอาจจะเจอภาวะเดียวกันนะคะที่เรียกกันว่าต้นเดือนราชาสิ้นเดือนกินมาม่านะคะเขาจะใช้ภาษาอังกฤษว่า make ends meet ends ก็คือปลายเดือนอีกปลายเดือนนึงประชนกับอีกปลายเดือนนึงนะคะก็คือใช้เงินแบบเดือนชนเดือนนี่เองต่อมามีความลำบากมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ meager income หรือว่าคนที่มีรายได้น้อยนิดค่ะก็คือเรียกว่าอาจจะเล่นมุกขำๆว่าหลักเงินเดือนนั้นยังยาวน้อยกว่ารหัสบัตร ATM ซะอีกค่ะนอกจากนี้ไปดูภาวะที่เริ่มไม่มีเงินกันแล้วนะคะ down and out หรือว่าจะใช้คำว่า penniless ก็ได้ค่ะก็หมายความว่าไม่มีเงินแม้แต่แดงเดียวก็ได้ค่ะส่วนกลุ่มคำที่เข้าขั้นเกณฑ์ยากจนก็มีคำว่า poor นะคะแล้วก็มีคำว่า destitute ที่แปลว่ายากจนอีกเช่นเดียวกันกลุ่มที่หนี้สินล้นพ้นตัวค่ะก็สามารถใช้คำว่า broke หรือว่าถังแตกได้คำว่า in the red ที่หมายถึงมีภาระหนี้มากกว่ารายได้ที่จะจ่ายไว้และลามไปถึง insolvent นะคะหรือภาวะที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ไหวแล้วค่ะและอาจจะรุนแรงถึงขั้น dirt poor หรือที่เรียกกันว่ายากจนข้นแค้นได้นะคะแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นพวกเราจะต้องลุกขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันก่อนค่ะ work
ขอบคุณค่ะคุณนิติการคะเป็นภาวะขาดวิตามินเอ็มกันทั่วหน้าค่ะและตอนนี้เวลาของรายการภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังรายการย้อนหลังได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยที่ www.voathai.com ค่ะเรามีทั้งบทสนทนาคำแนะนำการออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของภาษาตลอดจนคำศัพท์น่ารู้ในแต่ละบทและมีบททดสอบความรู้ที่ได้เรียนไปด้วยนะคะคลิกไปดูได้นะคะที่ Let's Learn English ค่ะและอยู่ในตอนที่11ที่ชื่อว่า This is my neighborhood ค่ะแล้วพบกันใหม่เช้าวันอาทิตย์หน้านะคะดิฉันทักษิณาขายแก้วและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะGo
you to push you right back.
Baby, show me, show me.
For something I can't get. Broken hearts lie all around me, and I don't see an easy way to get out of this. I've lost and found, it's my final mistake. She's loving by proxy, no giving or take. Cause I have been thrilled to fantasy one too many times.
There's no time for us.